Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
A Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, ADEGA, vende conseguir un obxectivo que levaba uns 8 anos perseguindo, que a Xunta iniciara os trámites para declarar oficialmente como BIC, como Ben de Interese Cultural, a única cova con pinturas e grabados rupestres de Galiza, a Cova Irós de Triacastela. Un xacemento que se atopa en terreo mineiro e que corre un grande risco de conservación se non se dispoñen as medidas necesarias para a súa preservación no futuro. Os restos atopados na Cova Irós sitúan a este xacemento como un dos máis importantes da península e tamén do mundo na historia humana do Paleolítico. Escoitamos a Adela Figueroa de ADEGA.
Unha cova que se encontra no concello de Triacastela e que é na primeira cova onde aparecen pinturas rupestres en Galiza. A última datación que se fixo é entre 9.000 e 12.000 anos de antigüedade. Pero hai máis de 32 paneis pintados dentro da cova que dan a súa importancia. De todas as maneiras, a ADEGA xa ven loitando para a protección desta cova moito antes que aparecesen as pinturas, porque nela había restos de habitación de ursus espeleus, o urso das cavernas, o máis occidental de Europa e o máis abundante de toda Europa, o xacimento máis abundante de toda Europa, e tiña unha particularidade, e é que nas paredes da cova aparecían rabuñaduras de os etnos, o cual nos indicaba que non eran aqueles restos, non eran de osos mortos, sino que ali viviron na cova.
Nesta cova tamén se atoparon restos dunha fogueira de máis de 180.000 anos, un dato que podería ser moi transcendental para coñecer mellor a evolución da historia humana en Europa. Pero outra das particularidades desta cova é que se atopen terreos totalmente dominados por unha empresa mineira, Cementos Cosmos, unha situación de risco que acadou o seu máximo nivel en outubro de 2014, cando a canteira escavou no teito da cova co permiso da propia Xunta de Galiza.
A empresa de Cosmos estaba sendo tremendamente agresiva. Tremendamente agresiva. A mellor peza de caliza a tiña encima da cova. E chegou hasta 50 metros do teito da cova a escavar, eliminando un camiño veciñal e eliminando toda a protección natural que podía ter a cova, porque lle quitou de encima máis de 60 metros. Por lo tanto, as filtracións aceleráronse.
Instada por ADEGA, finalmente a Fiscalía paralizou a actividade extractiva en riba da cova, pero o dano xa estaba feito. Pese á aparición de pinturas e grabados rupestres no seu interior, condición pola cal o xacemento xa debe ser considerada como BIC, estaba claro que a protección da cova aínda non estaba garantida. Tras 6 intentos fallidos por parte de ADEGA de instar a Xunta a iniciar o expediente para declarar como BIC a Cova Irós, a organización só recibiu o silencio por resposta. Entón, cando lle dá un ultimátum á Dirección Xeral de Patrimonio, se a Xunta non inicia os trámites para outorgar a categoría BIC a Cova Irós, acudirá aos tribunais. Apolinar Gómez é o abogado de ADEGA nesta causa.
Pasaron 3 anos, vamos, e a Xunta non contestou absolutamente nada. Entón, retomamos isto no ano 2015, en decembro de 2015, concretamente o 30 de decembro, remítese un novo escrito á Xunta, reiterando o que se había solicitado en 7 de maio de 2012, e subsidiariamente, por si houbera unha caducidade, solicítase tamén novamente unha nova declaración de BIC, non? Non se nos contesta. Pasan 3 meses, non se nos contesta. Silencio negativo, preséntase recurso de alzada en abril de 2016, tampouco se nos contesta. E entón nos vemos obrigados a presentar demanda en data 14 de xullo de 2016.
Pola súa banda, a Xunta alega que a Cova Irós xa é BIC, xa é Ben de Interese Cultural por imperativo legal. O feito de que no seu interior exista arte rupestre, por lei, xa lle confire esta categoría. Sen embargo, desde ADEGA insístese en que, sen unha declaración formal por parte da Xunta, a protección da cova como BIC é ficticia.
A lei de conservación de patrimonio é moi clara. Di que cando aparecen pinturas rupestres, automáticamente esa cova pasa a ter categoría de ben de interés cultural. Sí, pero se non se incoa o expediente que regule ese ben, queda na indefinición. E nos o que loitábamos era contra esa indefinición. A pasar a definición de delimitación do terreno a proteger, actuacións do que se ten que facer, que agora comeza a exposición pública, é unha grande ventaxa. Queremos deixar na incógnita que non sabemos que Mau Negra parou todo isto durante 8 anos.
A incoación, como vi, é un trámite previo e imprescindible para que haya unha declaración de BIC, non? Así establece a lei. Sin ese trámite, evidentemente, non pode haber esa declaración de BIC.
Outra das vantaxes da incoación do expediente BIC, é dicir, da apertura do expediente para declarar Cobeiros como ben de interese cultural, é que desde o comezo da súa tramitación, o ben xa pasa a gozar das cautelas de protección propias doutros BICs xa declarados. A Adega está convencida de que a Xunta se viu forzada a iniciar esta tramitación logo de que a Asociación Ecoloxista presentase este recurso xudicial. A Xunta trata así de evitar unha sentenza condenatoria.
Dice, pois bien, tales pretensiones han sido totalmente reconocidas en vía administrativa por la Dirección General de Patrimonio Cultural con la resolución de fecha 10 de abril de 2017, por lo que se acuerda incoar el procedimiento para declarar bien de interés cultural con la categoría de monumento a Cova de Irós.
A resolución da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural pola que se iniciou o expediente de declaración como BIC da Cova Irós foi aprobada hai poucos días, en concreto o pasado 10 de abril, antes de que o Tribunal ditase sentenza. O letrado da Xunta neste caso quixo xustificar o retraso deste trámite na falta de probas suficientes que determinasen a singularidade da cova. A Adega cree que a excusa da Xunta non ten fundamento porque xa no ano 1993 había informes suficientes que probaban a singularidade do xacemento.
No propio escrito de contestación, aí se fai referencia a que existen uns traballos de investigación xa do ano 93, incluso do ano 2008, e logo incluso fala de un informe da arqueóloga da propia Dirección Xeral, de 4 de abril de 2013, e tamén de outras sondeos realizados na cova no ano 2008, no ano 2009, no 2010, no ano 2011. Entonces non entendemos por que, habendo xa probas evidentes de que aí había arte rupestre, que as covas tiñan restos de importante valor, pois que non se nos contestara en todo este tempo, non? E que tuveramos que acudir á vía judicial, e agora xa, cando estamos en fase de contestación a demanda e vai haber unha sentencia onde se vai reconocer todo isto, pois a propia Xunta emite a resolución reconocendo todo o que nosotros pedíamos. Por lo tanto, pois bueno, cada un que saque as súas propias conclusións.
O colectivo ecoloxista Adega cree que este é un éxito da sociedade civilizada fronte a unha administración pouco responsable co patrimonio común. Lembra que a petición de declaración BIC da Cova Irós non foi só unha reclama de Adega. Nos últimos anos tamén outros colectivos como a Asociación Oiribio, Petón do Lobo, Cova Crea ou institucións como Valedor do Pobo, a Universidade, a Deputación de Lugo ou o Consello da Cultura fixeron tamén o mesmo. Adega incluso resalta que a empresa matriz da canteira, a multinacional Votorantín, demostra máis vontade por protexer a cova que a propia administración.
A Votorantín, na súa páxina, ten unha declaración de principios éticos e de conservación do medio ambiente. E cando nós vimos aquelo, apelamos a esa sensibilidade da gran multinacional. Contactando coa Asociación de Espeleoloxía Brasileira, a cual coñecemos porque traballamos xuntos na educación ambiental na lusofonía, e eles mesmos retaron a Votorantín para que a protección que a Votorantín fai en Brasil de todas as covas se trasladase a todos os países onde a Votorantín actúa. E tal maneira que mandaron por 2 veces e pagados por eles a persona, o doutor Clayton Lino, para estudar o xacimento e para poñer a disposición da Xunta os terrenos que pertenecen a Votorantín. Quere decir que a propia empresa foi por diante da Xunta.
Ante a resolución da Xunta do pasado 10 de abril, o Tribunal Superior de Xustiza propón pechar o caso xudicialmente. En breve, o expediente de BIC Cova Irós sairá a exposición pública para alegacións e terá que resolverse antes de 2 anos.